Jsme tady zpátky, zdravíčko doktore, já hovořím s panem profesorem Cyrilem Hešlem a mluvíme na téma našich duševních poruch nebo duševních poruch našeho blízkého okolí a co všechno to způsobuje a co všechno můžou způsobit sami poruchy. Mluvili jsme mimo jiné o maniodepresích, jestli to říkám správně. Já mám pocit, jako kdyby asi mylný, jako kdyby nejčastěji postihovali umělce. Je to mylný pocit nebo?
Tak přesná statistika o tom neexistuje, protože ta by znamenala, že máme nějakou databázi všech pacientů. Dnes se maniodepresivitě říká bipolární porucha, čili všech s bipolární poruchou a že u toho máme všude povolání a uděláme si nějakou přehlednou tabulku a podíváme se, kolik z toho je umělců. Ale ten dojem, že postihuje umělce, ten vzniká proto, že u těch umělců, jakožto velmi často veřejně známých osob, když se pak problémy s tou chorobou nebo poruchou projeví, tak to má mnohem větší publicitu. Jo. Takže když onemocní slavný herec, tak celý národ ví nebo tuší, že mu něco je, nebo se začne říkat a psát v Blesku, že byl u psychiatra, ale když onemocní kolega soustružník vedle z baráku nebo popelář, tak to v žádných novinách není a tím vzniká mediálně takový obraz, který je de facto zvětšovacím sklem nebo zkreslením, které potom vypadá jako, že by ta choroba postihovala přednostně slavné osobnosti. Není tomu tak.
Jak byste, pane profesore, definoval rozdíl, pokud existuje tedy mezi těmi pojmy? Rozdíl mezi duší a myslí?
Rozdíl mezi duší a myslí je asi velmi obtížné definovat a je to spíš otázka pro filozofa, jo. I když zase zhruba, jak to tady tak v tom rozhovoru šmahem zjednodušujeme, abychom tomu rychle porozuměli, se dá říct, že ten pojem mysl zahrnuje takové to zpracovávání informací, prožívání chování na úrovni funkce mozku, kdežto ten pojem duše má v sobě ještě takovou tu spirituální dimenzi, že to je to, co vypustíme, když zemřeme a vztahuje se to k nějakému transcendentnu, což mysl ne, mysl máme ve své hlavě a tečka.
Zůstanu u této nicméně myšlenky. Může mě duše bolet? Bolí mě celá duše, řekne člověk.
To je moc hezká, zajímavá otázka a jsou na ní dvě odpovědi. Tak za prvé neurochirurg, třeba Láďa Beneš by vám řekl, že mozek nebolí. Proto, když se otevře lebka a dřív se tak i činilo a brnká se na různá místa mozku, tak s tím člověkem, když ho probudíte z narkózy, můžete normálně mluvit, ptát se ho, co kde slyší, co kde zazvoní, spustit mu hymnu dotykem na určité místo temporálního laloku. Ale ten mozek sám o sobě nebolí, že oni bolí mozkové plény, bolí zvýšený tlak v lebce, když je zavřená a roste tam, nedej bože, nějaký nádor, bolí ty kosti, to všechno ano, bolí hlava, když bolí cévy, když máte migrény, ale mozek jako tkáň nebolí. A to je část té odpovědi, protože tou duší jste zřejmě nemyslel mozek. Jasně. A pokud jde o tu duši, tak ta samozřejmě tím, že je, připustíme, do značné míry nehmotná, jak pojem sám říká, a nechme teď stranou, jestli může či nemůže existovat bez toho fungujícího mozku, já se domnívám, že ne, ale nicméně, i kdyby to byl epifenomenon, tak je nehmotná, tak vlastně bolet nemůže. A bolet nemůže už proto, že nebolí ani ten mozek, ale někdy se říká, že deprese jako trýznivá stísněnost, smutná nálada, pokles zájmu, pokles motivace, nechuť žít, takže to je vlastně bolest duše.
Je to vlastně takový to abstraktní, teda, že je deprese a protože nevím z čeho vlastně, tak proto to nazývám, že mě bolí duše asi, ne? Něco takového.
No tak ano, ale ti postižení si ten důvod vždycky hledají, protože si to neumějí vysvětlit, tak se domnívají, že to je proto, že já nevím, že jsou špatní, že jsou neúspěšní, že jsou nemožní. Přitom v porovnání s ostatními to třeba vůbec není pravda, ale oni mají ten dojem. Takže ta příčina se vždycky hledá. Dokonce se hledá i v tom okolí, respektive to okolí, hledá, když někdo spáchá sebevraždu, tak ti jeho blízcí říkají, no on měl zlou ženu, říkají kamarádi, nebo se mu nevyvedli děti, nebo měl špatné podmínky v práci. A přitom zcela opomínají fakt, že kde kdo má doma symetriku, kde komu se nevyvedou děti a kde kdo má tupého šéfa a přesto si nehází mašli, čili že v tom to asi nebude. Čili ta příčina se vždycky... A je to zajímavé, když vám selžou ledviny, nebo když dostanete srdeční infarkt, tak ochotně připustíte každý laik, že vám prostě selhaly ledviny a že jste dostali infarkt. Ale ve chvíli, kdy máte depresi, tak nikdo neřekne, mě selhal limbický systém v mozku, ale řekne, byli na mě oškliví, nebo já jsem
něco.
Vždycky se tam hledá nějaká psychogenní příčina a zapomíná se na to, že ten mozek je taky orgán.
A to mě vede k myšlence otázky. Je rozdíl v psychice mužů a žen? Protože je svým způsobem, že jak se chovají muži a ženy, je dán nastavením a smyslem jejich životů nebo čím?
Víte, vysvětlení toho rozdílu mezi pohlavími probíhá v několika takových rovinách, které spolu zase tak moc nekomunikují a které bychom mohli nazvat problémovými oblastmi. Jednak v oblasti psychologické, a tam pak máte pravdu, že je to vlastně rozdíl v celé té koncepci a v tom vrůstání do společnosti od dětství a v té socializaci a v té psychice, jak je utvářena v kontaktu s jinými, protože to okolí vás buď považuje za holčičku nebo za chlapečka a pomáhá tu identitu utvrzovat. A to druhé vysvětlení pochází z medicíny a z fyziologie a zdůrazňuje rozdíl v tom hormonálním ovlivnění neuronálních procesů a od nich odvozených psychických dějů. A skutečně proto existuje řada důkazů, například když byste celý ten orchestr hormonální uměle měnili, že byste některé hormony potlačovali, jiné zdůrazňovali, tak do značné míry, zejména v tom kritickém období utváření mozku a psychiky v tom raném dětství, než kvůli intrauterině ještě, tak byste tu identitu mohli měnit. Ale to jsou experimenty, které z principu nejsou možné, protože by byly hrubě neetické, ale někdy je činí příroda sama. Příklad jsou takové ty dívky nebo děvčata, která se narodí matkám, jež v tom těhotenství z nějakých důvodů měly vysokou hladinu steroidu, tedy hormonu, z nichž jeden je testosteron, mužský pohlavní hormon. A tahle ta vysoká hladina ovlivňovala vývoj toho plodu, který geneticky byl holčičkou. A došlo tam vlastně jakoby k ovlivnění té psychiky tak, že když pak ta holčička dorostla, tak začala mít mužské zábavy. Byly to takové, říkalo se jim Tom Girls nebo Tomboy Girls, kteří začali boxovat a střílet a podobně. A měli ty mužské zájmy. Čili vidíte, že i tak delikátní věc jako zájmy může být hormonálně podmíněna.
Říká profesor Cyril Heschel, doktor kandidát věd. To byla poslední otázka, poslední odpověď našeho dnešního setkání. Ale pan profesor, a to je radostná zpráva, byl natolik laskav, že nám dal termín ještě jeden a my se s ním díky tomu brzy zase uslyšíme. Přátelé, mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.